tam šla?
Čez Vidiš?
Ja, že že, ampak tam mora
čez Vidiš?
Nimam ideje.
Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
Kaj pa, če se izgubiva?
Napotki.
Iščem torej Ožbalta iz Ožbalta, ampak kaj ste pravzaprav vi? Ste Ožbalt, ste Ozvalt, ste Oži?
Ja, moje pravo ime je Ozvalt. Potem so me domači so me preimenovali v skrajšeno ime Oži. Koliko sem jaz potem to dobil informacijo od staršev, pač to so se navezovali na to farno cerkev svetega Ožbalta. Ko se tudi kraj imenuje Ožbalt in potem kraju so mi dali ime Ozvalt za skrajšavo Oži. To me kličejo prijatelji pa moji domači.
Če bi vas iskala v Ožbaltu, vas tam ne bi našla, ne? Ste se preselili?
Ja, v Ožbaltu nisem že od leta 84. Poznajo me pa vsi krajani še kot Ožija, kot smučarja Ožija. Bil sem srcem in dušo smučar.
To misel zadržite, k smučanju se še vrnemo. Z Ozvaldom Golobom sva se srečala blizu Celja, nekje na pol poti med Ljubljano in Ožbaltom. Ozvald sicer živi na Dolenjskem, takole pa se spominja mladosti v Ožbaltu.
To je bila ena mala vasica z enimi 10 hišami. Jaz se še danes spomnim, če ti kaj zmanjko, si šel sosedo, pa ti je to posodil, pa sem potem to vrnil, ali bilo moka, ali bilo sladko, bilo kaj. To je bila pač taka homogena družina, bom rekel, v tem Ožbaltu, ko so se vsi poznali, za vsakega si vedel, kje dela, kaj dela, koliko je otrok. Pa sem se družil, skoraj vsi otroci sem bil vedno skupaj na enem mestu, ali na igrišču, ali pa po zimi na smučanju, pri nas za našo hišo. To je bilo standardno.
Potem ni bilo veliko prometa skozi Ožbalt, ste se družili tam po cestah, po travnikih, po dvoriščih?
Ne, ni bilo prometa. Ravno, ko ste zdaj rekli, ni bilo prometa. Skozi Ožbalt se spomnim kot otrok. Bila je pri glavni cesti ena taka velika skala. In tam smo otroci ponovadi poleti sedeli, pa gledali, čakali, kak avto še nimo, pa smo jim mahali. Se spomnim eno prigodo, ko smo mahali, jaz sem bil pa bratranc, pa sestra moja, pa se pripeli avto, nimo, pa smo mi otroci mahali. In ta avto obstoji in so vsi pobegnili. Jaz sem obstal, sem bil bombonček, bili so neki tujci, mislim, so bili Nemci. To mi je to v živo ostalo spomin.
Kako pa se je Ožbalt recimo spremenil v tem času? Od takrat, ko se ga vi spomnite, pa danes, je kaj priseljevanja?
Ja, je kar precej. Jaz danes, ko prijem v Ožbalt, teh tam mladih skoraj ne poznam. Skoraj ne poznam, ne vem, kam kdo sodi, tako da jih je kar. Skr vidi, da se zopet mladi vračajo nazaj na podeželje.
Skrajni čas torej, da se tja odpravim tudi jaz.
Napotki.
Ožbalt je ime dobil po svetniku, zato za srečanje z mojima vodnikoma, domačinoma Alojzom Ambrožem in Boštjanom Golobom, ni boljšega kraja, kot je cerkev svetega Ožbalta. Ustavimo se na lično urejenem farovškem dvorišču s potomko stare trte in pogledom na Dravo. Boštjan Golob.
Legenda pravi, da je nastanek te cerkve je povezan z najdbo enega kipca, ki so ga tukajšnji prebivalci, ko so ga našli na obrežju Drave, nesli do župnika v Brezno in ta jim je razložil, da je to kip svetega Ožbalta. In potem so na tem mestu, se pravi nad mestom, kjer so najdli ta kip, se pravi predvideno od gospodaj, zgradili cerkev.
Ožbalt je pravzaprav dobil ime po svetem Ožbaltu. Tudi nekod se je imenoval sveti Ožbalt, kaj ne?
Tako, do leta 52 se je kraj imenoval sveti Ožbalt, po svetniku, našemu farnemu zavetniku. Je pa zanimivo, da tudi ta legenda pripoveduje, da naj bi tako je Drava cerkev prinesla, da naj bi jo tudi odnesla. Ne? In ravno danes smo priča temu, da se ena škarpa ruši in upamo, da se ta legenda ne bo uresničila.
Kar pa se je res zgodilo pred kratkim. Ne?
Tako je, ja. In 14 dni nazaj, ne? Lojs je to.
Pač neko neurje je bilo, oziroma dež je bil 2 dni, ne? In ta škarpa je popustila takrat. Dobro, da ni bila ena micka, ko tu reja to okolico, da ni bila v bližini, potem bi se slabo končalo, ne?
No, ampak vse smo pri zavetniku, ne? Tako da smo v dobrih rokah.
Ja, to pa res.
To je res.
Je pa sveti Ožbalt velik priporočnik za zdravje pri živini in je ta cerkev tudi romarska cerkev. Do druge svetovne vojne, pa še nekaj po njej, je to bila znana romarska cerkev in so romari od blizu in daleč prihajali na god svetega Ožbalta, ki je 5. avgusta. So pač priporočali se za zdravje pri živini in to so cele procesije hodile tudi iz avstrijske strani, skaple in je kmalo postala potem tista prvotna cerkvica premala, na kar so na mesto tiste prvotne cerkvice dogradili to novo.
Še en dogodek je pomembno vplival na življenje v Ožbaltu oziroma ga je prestavil. Ja, prav ste slišali, prestavil na drugo lokacijo.
Prej, ko še ni bilo elektrarne Ožbalt, je bilo naselje malo nižje. Zdaj je to vse poplavljeno, ti prebivalci so pa se selili razne kraje, dobili so odškodnino, šli so na razne strani.
Koliko je recimo teh domačinov, ki so se iz tistega dela preselili sama?
Ja, jaz vem za 3 družine, ne, ki so se preselile gor na novo. Ne. Ostalo so bolj ko ne od drugot prišli, ne, kar je zdaj v novem delu Ožbalta. Pa v bloku je tudi nekaj parh. Ne.
Trenutno je zdaj prebivalcev tam okrog 420 v tem kraju. Ko ste vprašali starih prebivalcev, pa lahko rečemo, manj kot polovica. Jaz prihajam ravno iz tega območja. Tukaj malo nižje, to se pravi Vrmat, se reče.
Novo naselje je tako okoli 60. leta nastalo na njivah in travnikih. Alojz Ambrož doda, da so imeli tudi talilnico svinca.
To zdaj je težko rečen letnico. Sigurno pa je to bilo pred prvo svetovno vojno. Tu, ko je zdaj ta kraj, ko je šola, nova šola, to je bila talilnica svinca. In po teh podatkih starih bi naj na leto, ko so topili svinec, to je stranski produkt srebro, tako da nekje 30 do 35 kg srebra bi naj obdelali ne, na leto.
Domačini so danes aktivni v številnih prostovoljnih društvih. Združuje jih gasilstvo, šport in kultura. Z Boštjanom prečkava cesto pred cerkvijo, se podava v Rahov klanec in po nekaj minutni hoji prispeva do manjše jase v zavetju gozda.
Ja, to je res. Objekt so zočen z naravo, tako ste že omenili. Klopi so sredi gozda. Ne? In tudi kulisa za odrom je zelena in samo potem se prepozna, da je tu neki objekt, sicer je pa kot bi sedeli nekje v robu, v travniku pa gledali eno predstavo spodaj. Ponovadi so predstave praviloma zvečer, ko pade mrak. To da tudi tisti posebni čar potem temu prostoru, odrske luči in je prava stvar. Je treba doživeti.
Ožbalčani pa poleg kulture gojijo tudi bogato smučarsko tradicijo.
Pa drugače, šport je kar ena rdeča nič skusov v tem Ožbaltu našem. Ne. Smučanje, naprimer, ne. Večina je tu pač takih preprostih prebivalcev, ki se niti smogli provočiti nekaj smučanja na smučiščih. Ne. In to se je bilo kje, kako breg bil, smo se pač smučali, pa sankali. Ne. In zanimivost je bila to, da v tem naselju, ki je na naši desni, sta bila pač dva taka manjša prizorišča za smučanje, za tiste bolj začetnike. Ne. Oni, ko so pa že znali smučati, so pa rekli, da la grejo na oni breka. Ne. In moram povdariti tudi, da je bilo, ne vem kjerega leta, sicer je bila zgrajena, tam v 80-ih letih nekje je propadla skakalnica. Prav po načrtih iz Pekerske gorce so pravili, da je bila tista skakalnica na onem bregu narejena. Ne. Potem je pa gradnja hiše preprečila, da ni bil več varni iztek. Ne. 25-metrska skakalnica je bila.
Sem vam obljubila, da se k smučanju še vrnemo.
Na potki.
Na življenje v teh krajih je od nekdaj vplivala reka Drava, zato je prav, da raziščem dejavnost, ki je v svojih časih nahranila marsikatera lačna usta. Pri tem mi bo pomagal Franjo Šarman iz Javnika, ki se predstavi kot...
Kormoniš, vodja ekipe splavarjev na splavo.
In kam smo vstopila zdaj?
Zdaj smo vstopila kot snjaz časih detko in babici, kjer je bila tema vedno splavarjenje, se pravi splavarski muzej, to je naša domačija. Tu je dedek, ko se je sem preselil, ker se je začel kot mlad fant ukvarjati z splavarstvom, seveda je mogel nekje domačijo imeti blizu reke, blizu železnice, da je lahko potem to intenzivno delal to obrta, ne, da je potem tudi se splačalo in zato je potem ta domačija neposredno ob reki Dravi.
S Franjem se sprehodiva po muzeju skozi kuhinjo v spalnico.
Tu sta pa oma in dedek spala, seveda spalnica in pa seveda tu je potem tudi ena maketa, se pravi babica, naprimer, ki z pismom v roki gleda proti se pravi vzhodu, proti Beogradu, kdaj se bo njen splavar vrnil, če se sploh bo vrnil, a ne, in nekako upa na najboljše. To je pa shramba, mi smo rekli špajza, oma je vedno imela tu kake potičke, pa kake sladkarije in smo seveda najrajši smo imeli v tej hiši špajzo, a ne, smo mal lahko kaj ukradli oziroma se mal posladkali. A ne. Dan so pač tukaj orodja, ki so jih splavari uporabljali, pa tudi en prerez splava kot takšnega z nazivi, da se vidi malo v pogled v strokovno to dogajanje.
Sogovornik pove, da je kar 11 flosarjev v družini Šarman služilo kruh na splavu, na malo drugačen način pa to danes počne tudi sam. Sprehodiva se do njegovega splava, kjer Kormoniš mimo grede omeni, da je ob vstopu obvezen vrisk. Pa ga izobem.
Kakšen pa je vrisk, ga lahko slišimo?
Lahko.
Kakšen odmev?
Pa eni pravijo, da ne znajo. Jaz vedno pridem, goste spremem, a ne, si zapišem podatke, koga krstimo pa to, a ne, potem pa še enkrat za vriskom in dejansko, a ne, z klobukom zamahnem proti splavo in potem se tu harmonika pa fantje zaigrajo, vsi seveda oči na pecle, kaj zdaj še igrali nam bodo, a dobesedno, a ne, pa to je osnovni program, ampak ljudje so navdušeni, ker je pač važna je neka energija, a ne to. Če ti to kot neki turistični vodnik, a ne, dobro dan, pa mislim, a ne, tisto, a veš, pa...
Morajo potem... gosti začutiti, pripravite doživetje.
Ja, to je tisto hudomušno nagajivo, kot rečemo, da ljudi razvedrimo, da enostavno spoznajo tisti način življenja naših prednikov, ki so seveda zaradi zelo težkega dela mogli potem tudi odklopiti znat, a ne, in si dati duška, da so lahko zmogli vse to, a ne, za to gre.
Sogovornik nestrpno čaka začetek turistične sezone, ko bo domače in tuje goste s flosom spet lahko zapeljal po zeleni Dravi.
Ej, kaj če bi kam šla?
Ja, Ida.
Če zaviješ?
Ja, že, ampak tam bo morala.
Če zaviješ?
Nimam ideje.
Polkrožno obrnite. Polkrožno
obrnite.
Polkrožno obrnite.
Kaj pa, če se izgubiva?
Na potki.